Pois non deixa de ser sorprendente o ocurrido. Non menos sorprendente a reacción que ten o señor alcalde de Fene, non? É un acto de irresponsabilidade, realmente ante isto, pois o que debería facer sería dimitir. Ten unhas obrigas, é un cargo público, non obstante, debémonos á cidadanía de Fene, o que temos que facer é unha reflexión individual cada un, no caso de estar nunha situación semellante, o que deberíamos facer é tomar a mellor opción para que non perxudicar o que serían os veciños e veciñas de Fene e, sobre todo, respetalos. Entonces, de pouco vale que deixemos un partido si ao final non somos consecuentes cos nosos actos, non? Sí, é certo que el admite que, bueno, pues que o paró a Guardia Civil, que tuvo un pequeno problema, que non se daba conta, que él estaba ben, que para menos tal, pero as probas están aí, él debería tomar unha decisión acertada e do nivel da responsabilidade que conleva o ter tido este percance, vamos, que realmente él ten que ser consecuente. A consecuencia pasa por tomar a mellor decisión, tanto para él como para os demais, porque pouco respeto merece alguén que comete un fallo. O sea, todos cometemos fallos, obviamente, todos temos a posibilidade de estar nun caso similar, pero o que hai, si bebes non conduzas, o que ten que ser un acto de irresponsabilidade aí, pois é un acto de responsabilidade de seguir.
En caso de que él non tomase esa decisión de dimitir, o PSOE, que pensa que debía facer? A oposición, en xeral.
Pois que eso, creo que hai que falar e que dialogar, que xa sabes que nos somos moito de diálogo e de buscar a mellor alternativa e buscar o mellor para Fene. Obviamente Fene non se merece ter un alcalde así, e o que merece que Fene avance e que non este nos telexornais por unha noticia como esta, e que estivese pois por outras noticias que melloraran ou que fosen do interés dos feneses e fenesas.
Moi ben, pois Mar Piñeiro, moitísimas grazas.
Moitas gracias a ti. Veña, un saludo, boa mañá.